dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her det sidste af en række interviews med tidligere frederikshavnske borgmestre. Denne gang bliver det dog om den desværre i 2015 afdøde socialdemokratisk borgmester Åge Christensen, som var borgmester fra 1986 til 94 og derefter en tid i Kommunalpolitisk Landsforening og samtidig byrådsmedlem til 2003. I stedet har dialog så den 4. november 2018 bedt tidligere byrådsmedlem og kulturudvalgsformand Mogens Dam, som er partikammerat, fortæller om sin nære ven og samarbejdspartner i lokalpolitik i Frederikshavn. Dialog på Frederikshavn Lokalradio kommer her med det sidste indslag om borgmestre, som har været i Frederikshavn så lang tid, vi kan nå tilbage. Det er her i anledningen af 200-års jubilæet, og beklageligvis så kan vi ikke lave et interview med borgmester Åge Christensen, som var borgmester i Frederikshavn Kommune fra 1986 til 94. Og så blev han frem til, ja, hvornår var det, Mogens Dam?
Ja, han blev der jo et par perioder mere efter det.
Ja, det er så at sige til 2003 eller sådan noget. Men altså, som jeg allerede har røbet, så har jeg bedt Mogens Dam, som kender Åge Christensen godt og var partikammerat med ham som socialdemokrat, om at fortælle om Åge Christensen og sådan set være medie for Åge Christensen. De kender lidt hans tanker og sådan, og har samarbejdet meget med ham. Så hvis vi skal tage det lidt kronologisk, hvordan kom Åge Christensen ind i, nær sagt, politik?
Ja, han stillede jo op i 1986 ved valget der, 85 var det jo, og blev straks faktisk topscorer, og han var jo så udset på forhånd til at skulle være borgmesterkandidat, og han kom jo fra ingenting i den sammenhæng, men han fik straks en voldsom popularitet og fik et meget stort antal stemmer allerede første gang. Det gjorde han faktisk også anden gang, og det gjorde han også tredje gang i 93, da han stillede op, ikke som borgmester, men som almindelig byrådsmedlem. Der var han også stadigvæk den, der var topscorer og fik faktisk flere stemmer end borgmesterkandidaten på det tidspunkt. Så han var en populær mand lige fra starten af. Og det kan man egentlig godt forstå. Han var jo for mange mennesker en ganske almindelig mand. Det var Ove, og han var betjenten, en høj, rar mand, som havde en masse humor og en masse snusfornuft og god sans for økonomi. Og han var også en samarbejdsmand, som gjorde, at folk havde tillid til ham.
Ja, men hvorfor holdt han så op, at når han fik så mange stemmer? Hvorfor fortsatte han ikke?
Ja, det skulle det, der er det jo svært at svare på ham. Dels så kan man jo spørge sig, selvom han har lyst til at sidde på den post i så mange år. Dels så havde han også været involveret i en bilulykke på et tidspunkt, som påvirkede ham med kommunaldirektøren, den gamle kommunaldirektør. Dels så var han inde i KL og gjorde, kan man sige, karriere der. Og jeg tror egentlig, han synes, at han havde taget sin tørn efter de to perioder for det. Også i de år var der jo mange ting at forholde sig til, og Ove tog jo tingene alvorligt, og det var faktisk der var faktisk mange situationer, hvor altså det var temmelig belastende. Jeg kan for eksempel huske diskussionen omkring svømmehallen. Jeg sad til et møde, jeg tror det var i Plan og Miljø, hvor han lige pludselig blev kaldt ud, og der har der altså været trusler derhjemme på hans person på grund af, at der var nogen, der var modstandere af det projekt. Og sådan var det jo en belastning også dengang, men han var jo omvendt en mand, som formåede at skabe bygge bro, så det var ikke sådan, fordi han havde mange personlige fjender.
Man kan lige forestille sig at være første mand og være på hele tiden og få skylden, når det gik noget galt i hvert fald. Og det med at tage ære, det er jo ikke, hvor god han er til. Det er folk ikke lige gode til.
Uwe var ikke en, der forsøgte, om så må sige, at tage æren. Hvis vi andre havde lavet noget, så var han også den, der anerkendte det. Så han var yderst behagelig at arbejde sammen med. Men han var også listig, og derfor fik han mange gange ting igennem. Men så synes jeg, det, der måske kendetegner mest, det var jo også sådan en personlig høj etik, synes jeg. Altså, jeg kan huske en gang, jeg sagde om, jeg tror, det var Ugerhøj, om at deres argumenter for ikke at renovere Strandby Skole, det var uanstændige. Så blev jeg korrekset af Ove Christensen, som straks sagde, at uanstændigt, det er ikke et ord, vi bruger. Så okay, så vidste man det.
Ja, han skulle jo samarbejde videre også med Ugerhøj.
Lige præcis, og det kunne han fint. Altså, vi ved jo, at Ville Christensen havde et formidabelt forhold til Ugerhøj, og det havde Ove sådan set også. Og det havde jeg også selv, havde fornøjelsen af, ja, meget samarbejde med ham. Vi var voldsomt uenige om nogle ting, men det anfægte ikke det gode samarbejde.
Nej, Ove Christensen, han afløste Ville Christensen, og det er jo nok svært at komme efter Ville Christensen. Ham jammer folk aldrig, når de har mødt ham.
Nej, det var jo en imponerende figur, og jeg havde selv fornøjelsen også at sidde i et politisk udvalg, hvor han var embedsmand, fordi han var jo så skoledirektør. Ja. Det var jo derfor, det var så overraskende, at han fik så mange stemmer første gang, når nu, at han var helt ny mand på posten. Men det kan godt være, at det der skifte fra denne lærte embedsmand, som så havde imponeret alle, og så til en forholdsvis almindelig mand, som Ove jo var, det gjorde måske noget. Han tilhørte jo sådan en generation af folk fra, han var fra Vitrup, over ved Saltum, over i nærheden af Jøring, og samme sted som Thorkild Simonsen var fra, og i øvrigt også Niels Højbjerg. Så det var, de tre var jo vældig enige om, at det måtte være et særligt sted, som kunne fostre den slags politikere.
Ja, Vitrup blev ikke lige nord for Løkken.
Ja, okay. Og det er netop, altså, jeg har snakket med Thorkild Simonsen senere hen om det, og det var med til at skabe også grobund for en forståelse i KL, og jeg ved, de har stor fidus til Ove også der.
Han fortsatte i KL, efter han sad fra borgmesterposten fra sig.
Ja, det gjorde han. Og det der med at arbejde på landsplan, det gjorde jo, der var mange udfordringer der, og det var da også et vellønnet job, men han kunne også godt lide det arbejde, han havde også inden for forsikringsverdenen, som han også kom til at arbejde med, og forskellige andre områder. Og det var også i kraft af han, altså jeg havde selv fornøjelsen af at arbejde som formand for Biblioteksforeningen i mange år, så Ove og mig drog tit afsted fra byen i flybussen, fordi vi skulle til København der tidligt om morgenen. Så også der fik jeg jo lært ham at kende på en god måde.
Ja, var du ikke kommunalpolitiker? Hvad har du med biblioteket at gøre?
Jamen det er jo sådan, at Biblioteksforeningen var den består af politikere, som er valgt med udgangspunkt i deres placering i kulturudvalget. Og derfor var Danmarks største kulturorganisation. Og der var jeg så valgt af kulturpolitikere fra hele landet. Og senere hen blev jeg så også valgt videre ind i det europæiske virksomhed, for altså lobbyvirksomhed i forhold til EU for eksempel, og bibliotekspolitik. Så det var alt sammen noget, der havde udgangspunkt i Frederikshavn, og kunne ikke have fungeret uden at man var rodfæstet i kulturudvalget.
Nej, altså var lokalt forankret og havde sin konkrete erfaring derfra.
Ja, netop, og det er jo dem, man bygger videre på. Derfor fyldte biblioteket også meget i de politiske diskussioner dengang. Men der var mange andre spørgsmål. Det var jo også med til at give perspektiv på tingene. En af de glæder, jeg også havde af det, og som også var relevant i de år, det var jo der i 90'erne, at vi gik fra det almindelige måde at organisere ting på til internettets fremkomst. Og alt, hvad det betød med EDB i det offentlige osv., det var med til at sætte Frederikshavn på dagsordenen på det tidspunkt også, at vi var fremme omkring det.
Ja, Men du blev ikke borgmester, men du forsøgte vist på det, gjorde du ikke?
Jo, da Ove gik af, så blev man jo spurgt, vil du være borgmester? Og det var vi så fire, som stillede op til. Det var Ulla Nielsen, det var Anders Gram Mikkelsen, det var mig, og det var Erik Sørensen. Og der var vældig skriveri frem og tilbage og kamp om det. Og der var så et stort møde, hvor det skulle afgøres. Og der var to afstemningsrunder. I første omgang så gik den, der havde fået flest og næstflest videre, og det var så Erik Sørensen og mig. I den sidste ende, så var det Erik, der trak det lange strå. Han havde fagbevægelsen med sig, og selvom jeg fik vendt ganske mange stemmer på det møde, der var, så kunne jeg ikke hamle op med de støtter, der kom fra fagbevægelsen. Og det viste sig jo også at være en ganske udmærket løsning.
Ja, fagbevægelsens rolle inden for Socialdemokraterne, det kan være, at det var, at vi skal vende den her. De har åbenbart haft stor indflydelse, eller hvad?
Jo, men det tror jeg, at man kan sige, de har haft til alle tider, og i hvert fald især der i 80'erne og 90'erne. Jeg tør ikke udtale mig så meget om det i dag. Jeg fornemmer selv, at der også i dag har fagbevægelsen en konstruktiv rolle at spille. De folk fra fagbevægelsen, som jeg har kæmpet gennem tiderne, de har kendt de politiske realiteter og selvfølgelig forsøgt at gøre deres indflydelse gældende. Men det er jo ikke dem, der har kørt partiet som sådan, men de har da bestemt haft indflydelse. Og der skal man heller ikke glemme, at mange af dem har gjort et stort stykke uendet arbejde der for deres medlemmer.
Ja, og der er også hele tiden siddet nogen, der var fagligt aktive i Socialdemokraternes byrådsgruppe, har det ikke?
Jo, altså helt tilbage, da jeg startede, der var det jo sådan nogle folk som Svend Nikolajsen for eksempel.
Og sidenhen, og SID.
Ja. Og SID, ja. Og så sidenhen har vi jo hans efterfølger der med Kai Møller og Jørgen Larsen har siddet der. Det har været folk der, og Kenneth Bergen har også haft med er jo fra Metal der, så der har der sikkert også været flere. Så der er helt sikkert, og Kirsten Petersen husker jeg også som en, der som havde fagforeningen som ballast og som baggrund. Kirsten E., som jeg afløst som kulturudvalgsformand, havde jo også begge kasketter på, kan man sige. Hun måtte jo så trække sig på et tidspunkt som kulturudvalgsformand, da jeg kom til, og det var jo simpelthen fordi, at det netop var svært at gabe over begge ting.
Ja, hvis du skal pege på nogle ting, som i Uwe Christensens periode har fået igennem, som noget, der er blevet stående, hvad er det så?
Ja, men det er jo rigtig mange ting. Der er jo noget, som har rødder før hans tid, og noget, som er blevet gjort færdig efter hans tid. Men i hele de der slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne og slutningen af 90'erne også, det er jo hele altså omkalfatringen af Frederikshavn, flytningen af banegården, som startede under Willy Christensen. Men så kom jo hele midtbyplanen, fjernelsen af sporene og omfartsveje. Der var midtbyplanen, som nævnt, der var vestbyplanen, hele udviklingen ude ved Suderbrovej. Der var anvendelsen af, vi købte jo i sin tid Knivholt, hvor der skulle Knivholt bruges. Der er rigtig mange ting, forbrændingsanlæg. Der er så mange ting, som har sin rod i den periode der. Udbygningen af børneinstitutioner. Vi havde jo store diskussioner om skolelukninger i hans periode. Så jeg selv i skoleudvalget, da man diskuterede Munkebakkens lukning. Den blev så ikke lukket i første omgang, havde store møder omkring det. Men senere hen blev den jo nedlagt alligevel, og man fik bygget noget andet. Det så efter min tid. Men der er sket rigtig mange ting. Og det var jo også der, vi havde tog det første svære slag til den udvikling, som kom sidst i 90'erne, omkring hvordan vores midtby skulle være med hensyn til kulturlivet. Vi havde jo mange diskussioner dengang om, hvad Colosseum skulle bruges til. Så endte det jo med, at Colosseum blev solgt, og vi fik så skabt grundlaget for Det Musiske Hus, og senere hen Arena Nord. Det startede ikke i Aarhus periode, men det gjorde det alligevel, fordi der var mange tiltag inden, som førte frem til det her, så det er en fortløbende proces. Ove var åben for få den slags diskussioner, og jeg synes hele tiden, han var på den fornuftige side omkring det. Det var også i de år, vi havde, jeg vil ikke sige flygtningeproblemer, for det havde vi ikke, men vi havde jo, vi fik jo en flygtningelejr til byen. Det var Bosnien-krigen der, som gjorde, at vi ude på Knivholt flyveplads fik en flygtningelandsby, og også der var, gik Ove positivt ind i arbejdet. Jeg havde også selv noget at gøre med flygtningen, nævnet og de forskellige udvalg, der blev nedsat den forbindelse. Der var selvfølgelig nogle af de spændinger, som vi også kan mærke i dag, men det var kun koncentreret omkring Fremskridtspartiet på det tidspunkt. Ellers var der ret stor enighed om at byde folk velkommen på det tidspunkt. En anden ting, som jeg synes...
Så I startede i Bingohallen, hvis jeg husker.
Det var et af stederne, hvor der var nogen...
Men,
så kom der en decideret landsby, som fik sin egen borgmester, som vi så fik integreret i noget
politisk...
Ja, netop, som kom ind i noget kommunalpolitisk arbejde også.
Nu siger du, der ikke var noget... Det var, tror jeg heller ikke, der var rigtigt. Men der var en vejføring, som blev ændret, fordi at... den skulle gå tæt på Odin-kvarteret, og der mødte naboerne altså op til et stort møde ned i maskinhallen. Jeg kan huske, at jeg selv var med til at lave et møde omkring situationen i Bosnien. Ja, vi har hentet en bosnier op for at fortælle om situationen. Der kom en journalist, og så tror jeg ind for efterretningsvæsenet, og så kom der faktisk ikke flere. Ej, det er nok lige for tegnet. Det var 14 dage før, og så skulle den her vej flyttes. Så kom folk.
Ja, men altså, i det store hele, så synes jeg, at det gik forholdsvis gnidningsfrit også dengang. Så det... Der var mange ting, som var tidstypisk. Jeg synes, noget af det, jeg også tænker tilbage til omkring Oves tid, og det var det meget samarbejde, vi havde med Letland, fordi at jeg synes, det er tankevækkende, hvor meget vi egentlig engagerer os i de baltiske lande. Vi var jo nogle stykker, der var derovre adskillige gange og fik skabt grundlaget for venskabsby-samarbejde med det, der hed Zemgale, som var i Riga. Men det handlede jo i virkeligheden om, at vi fik nogle folk herover, der kom folk derover. Der skete en udveksling af erfaringer, både på skoleområdet, og der var mange private her i Frederikshavn, som tog tråden op. Og sådan set i bagklogskabens lys, så kan man jo se, at der faktisk bliver plantet en masse frø, som gør, at Letland i dag er et land, der er med i EU og har fået en masse erfaringer. Og der var vi med til at gøre en forskel, synes jeg nok.
Der var jo en gruppe, som havde lavet noget hjælpearbejde med at...
Jamen, der var mange former for hjælpearbejde, og der var jo udstyr, der blev leveret, og hospitalsudstyr og indsamling. Jeg kan huske, at Ove var med til at samle ind nede i gågaden og så videre, og også Venstres Jens Christian Larsen. Der var adskillige, som gjorde en rigtig god indsats på det område, og det var, vi fik nogle uforglemmelige oplevelser i Letland omkring den frigørelse fra den russiske undertrykkelse, som man har været udsat for. Det var nogle stærke oplevelser. I dag tror jeg ikke, at der er så meget kontakt, men dengang var der, og det var en vigtig periode.
Jamen, jeg tror også, at de husker den, selvom det måske ikke er så meget længere, men det var et behov, der var dengang, det var større.
Det er helt oplagt, og det er egentlig ganske spændende at være med til, og der var Ove også med. Der havde jeg så fornøjelsen af, at ud over at være med som politiker, så også at være med som tolk, fordi Ove var ikke den, der var stærkest ud i sprogene, men han gik direkte ind i de folk derover også ligesom som Knud Ugerhøj også gjorde.
Ja, men jeg ved ikke, hvad der skete, så du ved selv, hvad der ellers der er værd at nævne.
Jamen, der er jo mange ting, der er
værd.
Men jeg synes, en af de sjove ting, jeg kan huske også, det var, når vi snakker venskabsby, og så havde vi jo et vældig venskabsby-møde i Frederikshavn i 92, og det var den aften, hvor Danmark vandt EM i fodbold. Og jeg glemmer ikke at sidde nede i rådhuset der sammen med folk fra Tyskland og Norge og andre steder, da vi slog tyskerne der. Og nordmændene var de mest begejstrede, men også Ove, og vi var jo ude i byen bagefter, hvor der var altså fuldstændig euforisk stemning, som hvor politiet kørte rundt ind i gågaden og blev ja, men det var det, jeg tror alle der oplevede det dengang kan huske det. Det var en speciel tid. Så der var mange ting at glæde sig over. Ellers så ved jeg ikke. Jeg synes at du spørger om hvilke ændringer der er sket siden da, altså det er så mange detaljer. For eksempel, borgmester Hassingsvej var jo i en lang række år et sted, hvor det var problematisk. Der var mange mennesker, som boede der, som havde det svært. Det blev der også taget fat på og lavet renoveringer. Der blev opført bygninger mange steder.
Røg vi også bygninger ned?
Ja, det gjorde vi sikkert nok. Det kan jeg nu ikke lige huske.
Men jeg kan huske, I satte en ekstra kanap på, så det blev badeværelse, tror jeg.
Ja, på den måde er det rigtigt. Men hele kvarteret, altså dengang havde man jo ikke begrebet ghettodannelser, men det var jo lidt en ghetto, og den har da fået et løft, som har virket for fremtiden.
Ja, det tror jeg ikke, unge mennesker ved i dag. Og det er selvfølgelig fordi, det er historie i dag.
Ja, sådan er der jo rigtig mange ting, hvor man hviler på skuldrene af det, der er blevet lavet en gang.
Ja, på den måde er det meget spændende sådan at høre de der forskellige beretninger.
Ja, men altså, problemet er bare, at vi snakker 30 år tilbage, ikke også? Og der er bare sket så mange ting siden da. Jeg synes, det der er værd at huske fra de år der, det er jo, at vi har at gøre med en periode, hvor Frederikshavn i den grad var under pres. Når jeg selv holder så meget af byen, så er det jo netop på grund af, at Frederikshavn i svære tider hele tiden har formået at komme igen. Og jeg synes, det som der var holdningen i Oves tid, og det som også var holdningen i den efterfølgende tid, det var jo, at vi må se, og vi må klare os. Jeg synes, at nogle af de tiltag, som skete i 90'erne, for eksempel med hele udnyttelsen af Rådhusøen, bygningen af ældrecenteret, kunstmuseet, sidenhen Det Musiske Hus, sidenhen Arena Nord, alt det der har jo gjort, at vi har fået nogle rammer i byen, som gør, at det er det, vi bygger på i dag. Og det er også tankevækkende, at det sidste byrådsmøde, jeg var med til i 2001, inden jeg stoppede, der var et spørgsmål om, at havnen skulle på kommunale hænder. Og det skete jo med en snæver afstemning, og det kom den. Og når jeg tænker på i dag, hvad man har gjort for at udnytte den mulighed, havnens udvidelse, som jeg synes er visionært og dristigt, men også fornuftigt, og det eneste, vi kan gøre her i byen, så synes jeg, at hvis ikke man kender baggrunden for alle de her ting, så mister man noget, fordi der er bygget op til det her i mange år, og det bygger videre på en spirit eller en ånd, som også O. Christensen og vi dengang var talsmænd for.
Ja, nu er I jo, socialdemokrater, og så kan man det tænke på, jeg tror faktisk ikke, at jeg får snakket med nogen af de der borgmester omkring de der sociale forhold, hvilke udfordringer var der at slås med. Vi har garanteret i dag hjemløse, og der blev lavet på et tidspunkt det der værestedsgruppen, og vi har haft fremtidshåb, der var også noget der, og det er sådan en som Irene Hjort, som er meget engageret i sådan noget arbejde. Det er nok hende måske, der ved noget om det, for hun er nærmest skademedarbejder, tror jeg nok. Men kan du sige noget om de der sociale udfordringer, altså udsatte, af hvordan det har været fra en havneby, har sin egen udfordring som regel?
Ja, altså der har jo hele tiden været fokus på de socialt udsatte i Frederikshavn. Der blev bygget væresteder for dem ned omkring turistkontoret, som du nok husker. Og det, jeg husker også, hvordan man satte ind med natteravnene på et tidspunkt, også et forsøg. Det var så mest med fokus på de unge mennesker. Men der har der været mange initiativer, som har forsøgt at tage højde for det. Og man kan sige, at hele den politik, der var på socialområdet også, og i aktive afdelingen, som dengang var under stærkt fokus, meget af det havde jo øje for at skabe bedre vilkår for de mennesker, der var i vanskeligheder.
Men Frederikshavn har aldrig været et rigt samfund, og man har altid været vant til at skulle vende skillingerne. Men kulturen er Mogens Dam for lige at... Det er det, du ved bedst, hvad du selv har gjort, selvom du ved meget om, hvad Uwe Christensen har gjort selvfølgelig også. Men han var med på kulturen, siger du. Var du nogensinde uenig så med Uwe Christensen? Var der nogle gange, hvor du ikke fik ham med på dine idéer?
Nej, det ved jeg ikke, men altså, jeg fik dem ikke altid med lige ved første øjekast, kan man sige. Altså, jeg havde nok større ambitioner end så mange i partiet lige på det område her. Det var lidt et hjernesbarn for mig. Uwe ville faktisk have, at jeg skulle være formand for Socialudvalget, men jeg valgte så kulturen, og det har jeg jo så sidenhen haft meget glæde af at arbejde med. Men altså, han var jo med, og jeg kan ikke lade være med at nævne, at allerede et af de første problemer, jeg fik som kulturudvalgsformand i sin tid, det var helt tilbage i 80'erne, der var der en vældig opstandelse, fordi at der var en udstilling på Frederikshavn Bibliotek med erotiske billeder, og den vagte jo simpelthen national skandale. Det var Knud Ugehøj, der syntes, det var noget, vi skulle se at få censureret bort og få lukket, og det var jeg imod, og altså, det bød ham imod, og det er okay, men altså, der var vi nogle andre, der sagde, okay, vi har ikke skabt udstillingen her, det har biblioteket, og den bakker vi op, vi vil ikke ind og lave censur her. Og der var Uwe jo så, han støttede kulturudvalget i den sammenhæng, selvom han så blev konfronteret med de her billeder, og han vred sig lidt, fordi det var ikke noget, han gik voldsomt meget ind for, men han kunne også godt se perspektiverne, så han bakkede op, og det tror jeg nok, at eftertiden har vist, at det var måske meget fornuftigt. Men der var ophidselse der, og det har der været i mange andre spørgsmål også, men jeg synes altid, at han har været på den gode side.
I den forbindelse, så kan jeg godt forestille mig, det er fordi jeg kan huske, det er mange længere tilbage, der var en lovet konservativ byrådsmedlem, det var altså ham redaktør fra Frederikshavns Avis, som fik et enstemmigt fra Frederikshavns byråd til at sende en skrivelse til Danmarks Radio om, at de ville gerne være fri for den der røvkultur, de præsenterede.
Jo, og den sag, vi så her snakker om, den lagde sig jo fuldstændig i kølvandet på det der, og blev også sammenlignet med den. Jeg tror aldrig, jeg har haft så mange pressehenvendelser. Det var midt under møder, og der var der BT, Politikken, Aktuelt, de stod på nakken af hinanden. Der var nogle ting, der interesserede dem mere end andre, men så kunne vi komme i aviserne.
Mogens Dam, kulturen kunne jeg forstå her med de der rose billeder, det var sådan en slagmark lidt i Frederikshavn, jævnfør også vores snak om love og rådkulturen. Hvordan har så gået med andre monumentale ting i byen? Har der også været flere slagsmål, noget du har lyst til at fortælle om?
Jamen, jeg tror, at mange frederikshavner kan huske mange af de diskussioner, der har været. Der var placeringen af Erik Skjoldborgs rødspætten. Vi fik en gave, og vi fik tilbud om at få Freddy Frecks skulptur. Og det var der altså vældig meget debat om. Heldigvis så landede den.
Altså, vi skal lige høre, det er ikke sikkert, folk ved det. Altså, hvor står den dag i dag?
Jamen, Freddy Frecks skulptur, den står jo lige over for Føtex på hjørnet der, Vinden, som den hedder. Og inden den landede der, der var der vældig meget polemik om, hvorvidt det skulle være et beskæftigelsesprojekt, og hvordan den skulle finansieres, og så videre, og så videre. Men, og hvorfor den skulle stå der. Men det endte jo godt, og i dag tror jeg, at folk synes, at den hører hjemme på den plads. Det har selvfølgelig altid været problemer at få den vedligeholdt og få den til at se pæn ud, men jeg tror, at symbolikken i skulpturen gør det, at det er også noget, som folk kommer langvejs fra for at se. Der har været mange andre skulpturer og ting. Vi har lavet ting af Svend Bovin, som er nede på bibliotekspladsen der foran, og vi har fået lavet Poul Erland, som står ude på Gamle Torv og så videre. Og mange gange har det jo så givet diskussion. Noget af det, der har givet mest diskussion, det har jo nok været diskussion omkring Kunstmuseet, som der i 93 voldt en vældig debat. Men det har vi jo stadigvæk til at fungere, og det er jo godt for byen.
Ja, der skal et eller andet til at tiltrække de der turister, man satser på. Nu kunne jeg ikke huske flere af Mogens Dam, af de der kunstværker, som har givet problemer, eller måske slet ikke har givet problemer, alle har bare klappet.
Jamen altså, vi har for eksempel en skulptur, som sidder i strædet ned til gågaden op fra Rådhuspladsen, der sidder en tubaspiller. Og den der tubaspiller, det er jo en meget fornøjelig historie, der går om den, fordi det siges jo, at tubaspilleren kun spiller, når der siges noget fornuftigt over i byrådssalen. Og onde tunger siger, at der aldrig er nogen, der har hørt ham sige noget som helst. Og det tror jeg, folkeviddet har det godt med.
Ja, ja. Jamen, det er nok faktisk havnet i en nødskal.
Det kunne jeg forestille mig.
Var der slet ingen konflikter i den socialdemokratiske byrådsgruppe i den der periode? Det lyder så meget med, at det gik meget smurt.
Ja, men det er selvfølgelig et romantiseret billede, forstået på den måde, at da jeg kom ind, da Harry Poulsen døde, så jeg kom ind som suppleant, der kom jeg jo ind i en byrådsgruppe, som var på 12 ud af 21. Så det var en flertalsgruppe. Og det var også en flertalsgruppe efter valget i 89, hvor vi havde 11 ud af de 21. Så jeg har i 8 år siddet i en flertalsgruppe. Og det betød jo, at teoretisk så havde Socialdemokratiet jo så magten. Men jeg skal da lige lov for, at så flyttede diskussionerne jo indenbords. Og der havde vi da helt sikkert nogle diskussioner og nogle opgør, men altså dem holdt vi jo indenbords, og det tror jeg, der var en styrke, at vi gjorde det. Selvfølgelig havde vi forskellige holdninger til mange ting. Da vi først begyndte at snakke om for eksempel Kulturhuset senere hen og placeringen på Rådhusøen der, det var der sandeligt også mange meninger om. Og der var mange meninger om Kunstmuseet. Der var mange ting, som vi havde diskussioner om, og også på andre områder. Der var også stærke sager på socialområdet, hvor der var diskussioner. Så det var da ikke i lykke. Men det gav jo nogle muligheder, og vi forsøgte jo så alligevel, selvom vi var, og det har jeg også altid selv været fortaler for, altså, hvis man har flertallet, så skal man altså ikke lave flertalsdiktatur. Man forsøger at lave samarbejde, og det synes jeg faktisk lykkedes langt hen ad vejen. Men der var jo ideologiske forskelle, som der jo også er i dag, måske mindre, det ved jeg ikke. Diskussioner om udlicitering over for altså kommunal medvirken. Hvad skulle være kommunalt? Hvad skulle udliciteres? Skattestigninger var et spørgsmål, som det også er i dag. Skal vi holde skatten i ro? Skal vi ikke? Og så videre. Så privatiseringer stak hovedet frem også på det tidspunkt der. Så jo, der var der bestemt, og der var der jo også nuancer i den socialdemokratiske gruppe.
Ja, nu kan jeg forstå, at staten de blander sig ikke så meget. Man kunne godt få lov at sætte skatten i vejr og så videre. Så det er jo ikke så klemt økonomisk, men jeg kunne forestille mig, at der har været nogen socialdemokrater, som havde syntes, at når du havde noget ønsker til kulturbudgettet, som sagde, at skal vi ikke bruge dem på det sociale område, det der kunne godt bruges nogle flere penge. Jeg har ikke haft sådan en debat?
Hele tiden. Og den havde jeg både i forhold til de borgerlige, men jo også i forhold til min egen vælger. Jeg synes, eller min eget bagland, jeg sagde jo, da vi startede på mindre end 1% af budgettet, og derfor havde jeg jo svært ved at se, at det skulle fjernes. Men og når man ser tilbage på hvad der skete dengang, så bliver der jo snakket mere om kultur, end der blev brugt på kultur, ikke også? Og det var jo fordi, at det var jo en kamp, der jeg synes, der skulle kæmpes dengang. Og jeg synes, at men der var der også støtter. Naturligvis var der det, så det var ikke en enmandsarbejde.
Men der kunne jo også være, at du kan have en støtte fra andre partier, men det vil ikke, når i flertalsgrupper, så kører det måske løbe selv fuldstændig.
Nej, men altså, nu snakker, hvad periode snakker vi om? Ikke? På et tidspunkt fik vi jo indledt et samarbejde, hvor også SF var med, men vi var jo heller ikke altid enige, som du ved, om alting, og heller ikke inden for det her område. Så der var nogle nuancer, og dem tog vi så en diskussion om.
Altså, når man taler om Ove, så synes jeg også, det er vigtigt at fremhæve hans sociale engagement. Altså, det er jo heller ikke tilfældigt, at han valgte at blive i den afdeling, da han blev menigt medlem senere hen, endda som socialudvalgsformand i en periode. Det lå ham meget på sinde, at de sociale forhold var i orden. Altså, for eksempel de ældres velbefindende, det angik ham. Og han var jo meget engageret i bygningen af nye boliger efter nedlæggelsen af plejehjem, altså nye boliger til de svageste ældre, der blev brugt energi på at få gode boliger ud af det. Så altså det sociale engagement, det havde han hele vejen igennem.
Ja. Jamen det har jeg selv oplevet, fordi jeg var med til, at vi etablerede det her frivillige råd og det frivillige hus. Og der var han også med, og man mærkede netop hans interesse, og han udstrålede tillid. Han ville sgu have tillid i de der frivillige, der brugte deres tid. Vi skulle ikke regne og kontrollere dem.
Jamen altså, det synes jeg, det var karakteristisk.
Ja. Nu ikke har Ove Christensen her, desværre. Jeg forstår det sådan, at det, at Ove Christensen fortsatte i byrådet, selvom han stoppede som borgmester, det er udtryk for, at han sådan set alt i alt var glad for sit politiske arbejde.
Han var meget glad for sit politiske arbejde. Og jeg kan ikke sige andet end, at han gik op i det med ild og sjæl, og jeg ved, at han også blev anset for at være en politisk begavelse. På den måde forstår jeg, at jeg tror, at han havde gode muligheder for måske at have efterfulgt Thorkild Simonsen i KL som formand der, men så langt kom det altså ikke. Så bestemt havde han evner for det, og han havde også lyst til det. Men det var jo en trist afslutning med Oves, fordi han kom ud for den ulykke, som gjorde, at han fik en svær tid, hvor han dels mistede sin kone, og så til sidst sad med et meget dårligt knæ, og ikke fik den livskvalitet, som han kunne have fortjent.
Nej, det er trist, men hvordan tog han det så?
Jeg havde så fornøjelsen af at besøge ham af og til, og jeg må sige, selvom jeg synes, hans forhold var vanskeligt, så hans humør, det var, som man kendte det. Masser af humor, masser af overskud, og han havde lyst til at diskutere gamle dage, men han havde især også lyst til at diskutere nutiden, fordi han holdt aldrig op med at interessere sig for politik, og fjernsynet gik meget, og de aktuelle konflikter kunne man jo ikke lade være med at vende os, så der var stadigvæk uændret politisk interesse.
Det var svært for ham, når han var nødt til at køre på sådan en krosser, fordi han er smart knæet. Men man mødte ham jo tit op i den her nye Føtex, hvor der var plads til, at han kunne køre rundt. Så han elskede sin Frederikshavn, og han ville gerne snakke med dem. Det var helt tydeligt.
Ja, og han var rigtig god til, når han mødte folk, og kom med en lille kvik bemærkning, og altid humoristisk. Han havde en sans for en pointe, og så et glimt i øjet, som gjorde, at folk kunne lide ham.
Hvor mange år har du siddet med en stam i byrådet?
16.
Og så har du været under forskellige borgmester, når jeg mener tal og flertal. Men det er nok mest, når du har været med i et flertal, politisk flertal. Hvordan er samarbejdet så med forvaltningen, når I har en idéer, som I har forvaltningen til at kapere? Ligesom man siger over i Folketinget, at det er Finansministeriet, der i sidste ende egentlig bestemmer, de kan blokere en masse ting. Har I kampen med at få forvaltningen med på jeres idéer?
Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvad vil det sige at have magt, og hvem bestemmer? Og har man flertal, kan man så bare bestemme? Altså, der er netop mange elementer i at bestemme. For eksempel, så er der forhold mellem politikere og embedsmænd. Embedsmænd er bestemt også en faktor, man skal regne med. Og der vil jeg sige, baseret på de mange års erfaring, jeg har efterhånden, at vi har meget, meget dygtige embedsmænd. Men det er også lige så oplagt, at hvis ikke du er en dygtig politiker, så skal du passe meget på, at du ikke bliver, skal vi sige, et redskab for embedsmændenes egne tanker. Fordi hvis du kommer med et forslag, som går lidt på tværs af, hvad der passer i systemet, så vil du i første omgang få det afvist med alle mulige saglige begrundelser. Og det kræver faktisk mod nogle gange at insistere på, at det man som politiker ønsker gennemført, faktisk skal gennemføres, og så må man finde løsninger. Og det er ikke altid bekvemt for embedssystemet. Men jeg må nu sige, at jeg har de bedste oplevelser af loyale embedsmænd, men også at hvis det er ting, der går på tværs af systemet, så vrider man sig lidt. Og derfor er det jo meget relevant, når man tænker på den der engelske serie Yes Minister. Den rummer altså en stor sandhed, fordi det er et spil. Og hvis man ikke er i stand til at holde fast og også modargumentere, så kan man godt blive kørt rundt med.
Men Mogens Dam, synes du så, at det at være ene mand mod administrationen, at det giver mening, eller er der noget, strukturerne skal laves om?
Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om struktur. Jeg tror, at nogle gange så er det et spørgsmål om indsigt og personlighed, og det er også et spørgsmål om at gennemskue, hvad det er, der foregår. Fordi, og det tror jeg er blevet et større og større problem i og med, at der kommer flere og flere papirer og flere og flere interesser ind i politik, at hvis ikke man er rimelig skarp og forsøger at stå fast på sin oprindelige plan, så kan man altså nemt blive kørt over af fakta og af diskussioner i embedsmandssystemet. Det er ikke let. Og man kan godt sige, at der er nogle politikere, som måske nok ikke har en teoretisk baggrund, men så har de måske en anden styrke, som kan være hensigtsmæssig i forhold til den kamp, der foregår med embedsapparatet. Man skal jo gerne have embedsapparatet med sig i det fortsatte, fordi hvis ikke du har embedsapparatet med til at lave de gode løsninger, ja, så bliver det ikke gode løsninger. Så derfor så er det altså et diplomatisk spil på højt plan nogle gange at få det hele til at gå op.
Men det er jo en kvalitet ved en embedsmand, at han er lojal over for de politikere, han skal betjene.
Ja, og det vil han garanteret også være altid. Men han skal også, de fleste embedsmænd, som er i kontakt med politikere, de er jo også chefer for deres område. Det vil sige, at de har også nogle medarbejdere, hvis interesse de skal varetage. Hvis du konkret har et problem, hvor en politisk løsning betyder ubehag for arbejdstiden, eller at nogen skal foretage sig nogle ting, de ikke bryder sig om, eller der bliver en masse bøvl i baglandet, som embedsmændene skal tage sig af, jamen så vil man jo se, om ikke man kan finde nogle argumenter, som taler imod de forslag, der kommer.
Ja, altså, sommetider kan embedsmændene blive sådan lidt konservative faktor.
Ja, og det kan man selvfølgelig godt beskylde dem for, men man må også sige, at de er jo et eller andet sted også nogle gange udtryk for virkeligheden, som den er for dem, der er ansat under dem. Men omvendt, så kan der også godt være nogle politiske interesser, som overruler det, og som siger, jamen det kan godt være, at der er de problemer, men vi vil nu altså alligevel hellere have, at det sker sådan og sådan. Og sådan er vores system bygget op, at vi som politikere er valgt til at få ting gennemført, som vores borgere ønsker. Og så må det jo kræve en kamp. Og det kan der gives masser af eksempler. Jeg har også set i den periode, hvor man for eksempel afskaffede rygning i Frederikshavn. Det var der heller ikke uden sværslag. Der var der mange, der havde interesse, og derfor kunne man da heller ikke bare lige få det igennem sådan fra dag et. Så jo, det er en konstant krig.
Mogens Dam, du er jo den demokratiske faktor i, nær sagt, kommunen. Men I er legitimeret af, at der er nogle vælgere, der er stemt på jer, men det er kun det fjerde år, så I har et vælgerparti også. Bruger I det, deltager I jævnligt i jeres drøftelser om, hvad politik det skal føres, eller hører I kun dem på fjerde år som vælger?
Altså, snakker du om partiapparatet?
Ja.
Partiapparatet havde dengang, vil jeg hellere sige, mest indflydelse omkring valgene, men man har jo altid haft budgetmøder, og man har haft vælgermøder, og man har haft møder med vores folketingskandidater. Der har været mange, skal vi sige, forsamlinger, hvor man har kunnet komme, og generalforsamlinger, hvor man har kunnet komme med sin mening. Og det vil jeg sige, har haft indflydelse. Ikke nødvendigvis sådan på dag-til-dag-politikken, men de store linjer, skulle vi gå den vej, skulle man gå ind for det eller hint, jamen der har baglandet, og specielt den mere indflydelsesdel af baglandet, for eksempel fagforeningerne, jo også haft deres, at skulle have sagt. Så altså, demokrati betyder virkelig at tage hensyn til mange forskellige interesser, og det er ikke altid en let sag.
Du har set mange år. Hvordan har det været i perioden med de menige partimedlemmers interesse, er den været stigende eller faldende for kommunalpolitik?
Altså, jeg synes, i 80'erne og 90'erne og begyndelsen af årtusind, hvor jeg var aktiv, der synes jeg, at partiforeningernes deltagelse var rimelig stabil, og jeg vil sige, at der var et bagland, som gjorde et stort stykke arbejde, uden dem kunne tingene ikke have fungeret. Men det er mit indtryk, at det er blevet sværere, og det har jo noget at gøre med vores generelle syn på samfundet. Det udviklingen går jo i retning af, at vi bliver mere og mere individualistiske, og der tror jeg, at partiforeningerne har en svær opgave at samle op på der. Men jeg håber, at det stadigvæk lykkes at finde nogen, der vil være villige til både at løbe med plakater og komme med meninger og lave kaffe og blæse balloner op og hvad der ellers skal til.
Ja, men jeg kan forestille mig, at det nok ikke heller har været kulturområdet, der har haft det mine socialdemokraters største interesse.
Indimellem har folk absolut haft mening om det, men nu vil jeg så sige, at jeg har jo også beskæftiget mig med andet. Det har både set i plan om det tekniske udvalg og i 12-årig skoleudvalg, så det har været hele paletten rundt. Men kulturudvalget, nej, det er ikke altid været det, der har fyldt mest. Men jo længere vi er kommet frem, hvor vi fik udviklet kulturområdet til også at omfatte sporten, vi fik jo ændret den strukturen i forvaltningen, sådan så kultur blev defineret ikke kun som bibliotek og musikskole og kunst, men også som fritid, folkeoplysning og ikke mindst sporten. Så kom der jo langt bredere interesse omkring det, og vi fik en stærkere forvaltning, og det synes jeg har været en god udvikling, fordi den ene form for kultur er jo lige så væsentlig som den anden.
Ja, der er i hvert fald gang i den i øjeblikket, men det er langt tid efter din tid. Mogens Dam, jeg takker dig, fordi du som byrådskollega til Uwe Christensen og med tæt kontakt til Uwe Christensen har fortalt lojalt om Uwe Christensens borgmestertid. Så på den måde har vi så billedet fuldt af borgmestrene lige fra Willy Christensen og så til i dag. Vores nuværende borgmester, som vi endnu ikke har fået med, men det kan være, at hun kan få en chance til nytår. Jeg siger mange tak, Mogens Dam.
Tak skal du have.
Hermed slut på interviewet med Mogens Dam, som fortæller om sin partikammerat og nære ven, afdøde borgmester Uwe Christensen. Interviewet blev optaget den 4. december 2018. I anledning af Frederikshavns 200-års jubilæum, og de elev nu har lavet interviews med alle de nulevende tidligere borgmester. Interviewet her var dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på dialog på Frederikshavn Lokalradio, www.arnehansen.net/dialog, og søg så en browser her på Uwe Christensen eller Mogens Dam. Her vil der også blive lagt alle linkene til de tidligere borgmesterens øve.